Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Заява російського президента Володимира Путіна про повеличення ядерного арсеналу Росії обновила опасення, що російці можуть розмістити частку своїх ядерних сил на території Білорусі. Планованая дата выборов 11 кастрычника приспешивает потенциальных кандидатов. Правила для створения инициативных групп при этом ускладнились. АБСЕ заявила про готовность до тесной супрацы с неурадовой организацией «Правооборонцы за свободные выборы». На Городенщине начались процессы относно индивидуальных предпринимальников, которые не смогли заплатить уноски у фонд социальной обороны. Так, суд у Зельве обязывая Виктора Ламеку заплатить за минулый год 11 миллионов унески разом со штрафом.
Радио Свобода больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку свободы.
Зону свободы можно глядеть на телеканале Белсат.
Для самых верных слухачёв на коротких хвалях «Свобода» передаёт от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
С вами Радио «Свобода». Протягиваем программу. Чего боятся белорусские улады, которые отмовляются регистрировать партию «Белорусская христианская демократия»? Чому БХД вирішила не вилучати свого кандидата і не підтримувати інших? Хто винуватий у тим, що не вдалося обрати одного кандидата? На це та інші питання у передачі Віталя Циганкова «Інтерв'ю тижня» відповідає сустаршиня партії «Білоруська християнська демократія» Павел Северинець.
У минулую неделю, 13 червня, у Минску прошел установочный съезд партии «Белорусская христианская демократия». Одним из старшинов был снова обран Павел Северинец. Сегодня и он в гостях у нашей студии. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Мне завсёды хотелось спытаться, чому у партии три сустаршини? Які в гэтым, так сказать, глубинный политический ці практичний сенс?
По-перше, «Белорусская христианская демократия» подає приклад іншой політичної культури. Калі дагэтуль у беларускай ці постсавецкай палітыкі норма, калі адзін выбіваецца наверх і камандуе, то у нас прынцып калегіяльнасць. Калі мы хочам парламенцкай рэспублікі ў Беларусі, мы павінны навучыцца дамаўляцца паміж сабой. І гэтае сустаршынства, ну, дае нам магчымасць, па-першае, дамаўляцца, а па-другое, калі адзін сустаршыня сядзе ў турму, то два яго, кажуць, падстрахуюць.
Вельмі практычна. Улічваючы асабліва ваш
уласны улічваючы нашу беларускую сітуацыю. Ну, акрамя таго, трыадзінства, яно для хрысціянства не чужая тэма.
Скажите, сколько уже прошло съездов, и какие партии хоть проводить, как бы зарегистрировали, и вас до сих пор не регистрируют? Какие уже это номер?
Это пятый установочный съезд белорусской христианской демократии. Мы подрихтовали заявку в книгу рекордов Гиннеса, потому что, кроме пяти партийных подач, у нас еще около 10 областных громадских организаций христианские демократы, две заявки от молодых христианских демократов и несколько заявок громадского объединения БХД. Ниводная из них не задоволенная, около 20 отмовов. И Беларусь до гэтуль застается одной краиной у Европе, где не зарегистрированы христианские демократы.
Ну, скажите, шараговая публика, ну и люди в социальных сетках, коли кажут про оппозицию, они... Особливо апошнія гады заявляюць пра яе, ну, скажам, бездапаможнасць, там, полную бяспечнасць для рэжыму. З гэтага пункту гледжання ўзнікае лагічнае пытанне. Чаму ўлады вот вас не рэгіструюць? Што ім асцерагаць? Чаго яны баяцца?
Я думаю, что улады в первую очередь боятся морального выклику, потому что сама идеология христианской демократии – это грунт на моральных каштовностях. Сегодняшняя наша улада, сегодняшний наш режим аморальный. Можно долго, как кажут, расповедать, чему, але я думаю, что большинство глядачов, слухачов свободы веды. Другий, скажем так, пункт, другая нагода, чему БХД не регистрируют, заключается в том, что мы працуем с церквами, а это самые великие структуры громадской супольности, которые не подконтрольные режиму. И, конечно, дать им регистрацию христианским демократам означает просто допустить церкви до достаточно массовой громадской, а то и политической деятельности.
То бок, магчыма, развіваючы думку, улады баяцца, што нашы церквы пойдуць у больш незалежную ад уладаў палітыку пры ўмове вашай рэгістрацыі.
Так яно безумоўна і будзе, калі БХД будзе зарэгістраваны. Наколькі моцна, тут, канешне, ёсць пэўныя стрымліваючыя чыннікі, але то, што гэта будзе мацней, чым цяпер, факт.
Вы уже казалі про тое, што вы прадстаўляеце перш за ўсё маральны выклік. І ў гэтым сэнсе таксама маё другое грунтоўнае пытанне. Ці не здаецца вам часам, калі і вашы асабістыя інтэрв'ю, і іншыя выказанні прадстаўнікоў вашай партыі, што як бы вы даеце надта, можа быць, шырокі, надта высокі такі крытэрый у маральнасці, у падыходах да палітыкі, што шараговым людзям, ну, масаму чалавеку гэты крытэрый не падуладны, і нават хрысціянскія партыі ў Еўропі не ставіць планку так высока, як вы Беларусі?
Магчыма, але хрысціянска-дэмакратычныя партыі ў Еўропе дзейнічаюць ва ўмовах той сістэмы, якая ўжо склалася, сістэмы інстытутаў, сістэмы нацыянальных інтарэсаў. Ім не трэба даводзіць, што Беларусь незалежная дзяржава. Народу не трэба даводзіць, што дэмакратыя гэта добра, што мова, родная мова гэта патрэбна. А ў беларусаў такая патрэба існуе, таму што стагоддзямі нас разбурала расійская імперія, 70 гадоў нас разбураў камунізм, і зараз задача партыі БХД, ну, мне здаецца, вельмі добра выяўлена ў партыйным сімвале, гэта бетлеемская зорка, зорка высока. Той, хто глядзіць на яе, той, хто ідзе да яе, ну, дасягае свайго.
Ну, от внутрі вашых, скажам, калектываў, суполак, наколькі практычна гэтыя правілы прымяняюцца? Ну, калі чалавек маральным некім чынам, не тое, што сагрэшыў, ну, дапусціў некі ўчынак, яго могуць проста выключыць з партыі за гэта?
Безумоўна, могуць выключыць з партыі, але
які
адно з асноўных...
За што? За што, напрыклад?
Ну, я магу сказаць, што за падробку подпісаў, напрыклад, былі такія выпадкі. Былі такія выпадкі за, скажам, публічныя паводзіны, якія ганьбаць імя хрысціянскага дэмакрата. Чалавек, напрыклад, жыве не ў шлюбе, не можа з'яўляцца кіраўніком беларускай хрысціянскай дэмакратыі, паказвае, дэманструе гэта. Выбачай, калі ласка, партыя БХД – это пэўны маральны арыентыр. Таму тут ёсць пытанні. Ёсць чалавек, які ўдзельнічаў у баях на баку ДНР сярод апалчэнцаў. Не буду называць прозвішча, выключаны з партыі.
Нагадаю, вы слухаеце інтэрв'ю Віталя Цыганкова з Паўлам Севярынцам.
Давайте перайдзем да тэмы выбараў, самай гарачай актуальнай на сённяшні дзень. Як вядома, на гэтым з'ездзе, на вашым сённяшнім з'ездзе партыя падтрымала праграму і прыняла рэзалюцыю, у якой вызначыла, што вы не падтрымліваеце і не вылучаеце свайго кандыдата, не падтрымліваеце нікога з вылучаных. Чым вы абгрунтоўваеце гэтую пазіцыю? І, можа быць, залежыць ад вашага адказу, мы падыскутуем.
Першая прычына таму, што ў Беларусі няма свабодных і справядлівых выбараў. Калі няма выбараў, няма ў чым удзельнічаць. Это відавочна. Другая прычына, у Беларусі дагэтуль захоўваюцца палітычныя вязні. І па вялікім рахунку удзел сённяшніх так званых кандыдатаў пры адсутнасці адзінага, пры адсутнасці адзінай стратэгіі, адзінай каманды, на наш погляд, проста ёсць падыгрываннем рэжыму.
Добра, ад два пункта ўзнікаюць пытанні. У 10-м годзе папярэднія выбары што-небудзь змянілася ў выбарчай сістэме, яна была тая ж самая. Але вы ўдзельнічалі, усе ўдзельнічалі. Чаму зараз не?
З тых пор мы зрабілі свае высновы, як кажуць. Па-першае, сітуацыя была трошкі іншая. Зараз масава палітвязні, зараз адбылася Украіна, і мы ў іншай геапалітычнай сітуацыі. Ну і ўрэшце рэшт існуе такая рэальная пагроза легітымізацыі рэжыму. У 2010 годзе, ну, была капітальная памылка, гэта заклікаць людзей на плошчу, не ведаючы, што там можна зрабіць, не рыхтуючы сцэнара. Это і моя асабістая віна, это і, скажам, наша як партыя, і наша цалкам як апазіцыя упушчэння. І з гэтага, канешне, мы зрабілі і робім свае высновы. Што ж тычыць неудзелу ў тым, што сёння называецца выбары, то 99% дэлегатаў з'езду БХД падтрымалі гэтую пазіцыю. Это ўжо гаворыць само за сябе. То есть партыя гатова праводзіць кампанію ў абарону палітвязняў за Статкевіча і вызваленне іншых палітвязняў. Партыя гатовая збіраць подпісы па сацыяльных пытаннях, праводзіць назіранне, каб не дапусціць фальсіфікацыю, абараняць незалежнасць і рабіць гэта без удзелу ў так званых выбарах.
Ну, от пра 99%. Вы сказалі, што кандыдатаў, якія будуць збіраць подпісы, людзі будуць пасылаць, гэта было в недаўнім інтэрв'ю «Свабодзе». Але, мне здаецца, любыя сацыялагічныя пытанні паказваюць, і апошні таксама паказваюць, што пад 80% ўжо заявляюць насельніцтва, што яны будуць галасаваць. Ну, можна памыляцца, но прынцып той, што гэта большасць. І тыя 99%, якія сябры вашай партыі, ці людзі палітычна актыўныя, якія разумеюць все прычыны, па якім не трэба ўдзельнічаць выбарах, то для большасці гэта проста звычка, гэта маральны абавязак, гэта неабходнасць ідці галасаваць.
Ну, ведаете, давайте себе уявим человека, который приходит собирать подписи с того или иного демократичного кандидата. Звонить у двери. Звонок. Кто там? Отказ. Выборы. Что после вот этой реплики следует за дверей? Альбо не пускают, альбо говорят, идите вы со своими выборами, альбо мы за Лукашенко, нам не треба ваша Украина и все остальное. Альбо навод можно дочекаться от демократа, который стоит за дверима, в отповеди на конт того, что бойкот, безлитостный бойкот. У вынику, той, кто собирает подписи за кандидата-демократа, отремливает 5-7%. Як кажуть, поспеху. Той, хто збирає подписи за поліклініку у вашому мікрорайоні, заходить, отримує подпис, а після починає розмовляти про політв'язнів, про демократію, про незалежність, і він досягає поспіху.
Ну, так, наприклад, Короткевич, напевно, і збирається робити, наєдзе в некий регіон, Тетяна Короткевич, вона шукує там некую місцеву проблему, займається, ну, а заодно представляє себе як кандидата.
Насамрэч, там не сысці ад адказу, што гэта выбары. Потому что, когда сам кандидат приезжает заниматься питаниями поликлиники, возникает питание. Что тут, как кажут, вы представляете и чего домагаетесь? Думаю, тут будут складанности. У каждого демократичного кандидата. Короткевич, Лебедько, Анисим и так далее. И мне, широко говоря, просто шкода этих людей. И шкода конкретно этих кандидатов. Потому что неведомо, чем может это скончиться для их репутации, для краины. И мне шкода тих людей, которые будут бить ноги и ходить по подъездах.
Крыть, певный момент, еще, может быть, полгода тому, несколько месяцев, 8, вы были таким координатором у теме обрания одного кандидата.
Так.
Именно это вам, как, ну, в певном смысле, человеку с великим моральным авторитетом, дали такие полномоства. Вот на закончении нашей передачи ваша версия, зараз, когда все улеглось, когда выказали свои версии Никляев или Бедько, ваша версия, чому так не удалось не то, что обрать, а вот выйти на некий механизм обрания, кто в этом виноват и тебе был шанс?
Это безотказность. Шансов было несколько, и они были заблокованы по черзе разными удельниками процессу, про это досить долго писалось, але я хотел бы сказать таким чином. До тех пор, покуль мы, как оппозиция, мы, как деячи, не будем готовы взять отказность за Беларусь, Бог нам перемогу не даст. Только тогда, когда мы будем готовы морально, волево, в плане законопроекта, в плане просто готовости домовляться, когда мы будем готовы, Господь сделает перемогу. Неважно, каким шляхом. Палацевый переворот, кризис, площадь, как заугодно, но это будет. То, что сейчас не отрималось вылучить одиного, это, будем так сказать, фиксация факту. Белорусская демократичная оппозиция взять уладу в Беларуси не готова. И за наши грехи, как кажут, маем сейчас Лукашенко.
Дякую. Сегодня в передаче «Интервью тыдня» был старшыня партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, который лечит, что перемога придет до того, кто готов брать на себе отказность.
Видеовариант интервью с Павлом Северинцем знайдете на сайте «Свободы». Новые хвали и частоты свободы.
Час передачи от 6 до 6.30 и от 7 до 8 раницы. И вечерами от 18 до 21 и от 22 до 23 годины.
Почните день со свободой от 6 до 6.30 на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. И от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 21 годины наши передачи гучать на частотах 5930 и 9645 кГц. Хвали 49 метров, альбо 31 метр.
ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 23 гадзіны вечара «Свабода» гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 10 000, Чэшская Рэспубліка.